Welkom by Praat Saam hier op RSG. My naam is Lenet Francis Peur en dankie dat jy by ons aangesluit het. Die 158 vuurwapens wat uit die bewyskamer by die Norwood polisiestasie in Johannesburg verdwyn het, is glo net die seekoei se oortjies volgens die DA se woordvoerder oor polisiesake, Okkie ter Blanche. Die polisie is glo nie in staat om hulle eie vuurwapens veilig te hou nie. In die afgelope 5 boekjare is 3405 amptelike polisie vuurwapens gesteel of het vermis geraak. Vanoggend val die kollig op die wyse waarop die polisie hul en eienaars se vuurwapens bestuur. Ons praat vanoggend met Ian Cameron, hy is van Action Society. Môre Ian, baie welkom by Praat Saam.
Môre, dankie Lenet.
En welkom ook aan Gideon Joubert, bestuurslid van Gun Owners SA en hy is ook redakteur van Paratus.info. Dis 'n vuurwapenregte webwerf. Welkom ook weer eens aan jou Gideon, môre.
Goeiemôre Lenet en Ian, dit is lekker om weer hier met julle te gesels vandag.
Ian, hoe moet ons hierdie statistiek wat ons nou so gedeel het, hoe moet ons in konteks sien van wat in Suid-Afrika aan gebeur is en veral die polisie se verantwoordelikheid en rol daarin?
Ek dink ons moet uiters bekommerd wees. Ek dink egter voordat ek sê hoekom ons bekommerd moet wees, wil ek daarom in konteks sê, ek dink nie ons moet moed verloor weens dit gebeur nie. Ek dink dit skep 'n geleentheid vir ons om hand in eie boezem te steek en in te spring en binne die raamwerk van die wet dinge te begin doen. Maar laat ek gou konteks gee net. Ek dink ons sien die afgelope 10 tot 15 jaar 'n wesenlike toename in geweld in Suid-Afrika. Die laaste 10 jaar lyk baie donker. En ek wil opmerking maak vanoggend dat ek glo die polisie is die instelling in Suid-Afrika wat die meeste wapens aan misdadigers verskaf teenoor enige ander instelling. Mense kan my vra, hoe kan ek so sê? Wel, ek sê so, want net tussen 2005 en 2017 het die polisie amper 30.000 vuurwapens verloor of wat hulle gesteel het. En dit is net wat ons weet, nee, wat op rekord is. En dan praat ons kan nou gesels oor al die ander goed wat ook al gebeur het, maar ek dink nie ons besef hoe swak vuurwapenbeheer in die staat is nie. En terselfdertyd sien ons hoeveel keer waar verdagtes gearresteer word en as wapens op beslag gelê word, sien ons dus weer eens die polisie Z88, die polisie R5 en selfs dikwels weermagwapens, R4s, R1s en so voort.
As jy terugkyk na die gesprek oor vuurwapenbeheer en vuurwapenbesit en registrasie, en dis 'n gesprek wat al baie lank aankom, Gideon, waar en wat was die polisie se houding tot dusver in die wyse waarop hulle verantwoordelikheid aanvaar vir hulle rol in die diefstal en die registrasie van vuurwapeneienaars se vuurwapens?
Wel, daar was eintlik geen aanvaarding van verantwoordelikheid op hierdie stadium dan geskiedkundig nie. In die sin van daar word baie gepraat daaroor, daar sal persverklaringe uitgestuur word en so af en toe sal een van die verskeie ministers van polisie wat ons nou gehad het die afgelope 10-15 jaar misnoo daaroor uitspreek. Maar dit is omtrent so ver soos wat dit gaan en dit is ook duidelik dat die polisie nie die beheer van vuurwapens, veral hulle eie vuurwapens, ernstig opneem nie. Want reeds in 2020, teen Junie-Julie 2020, was Forensic Data Analysts, hulle was die verskaffer van die sagte ware wat die polisie se vuurwapen permitstelsel basis opgehardloop het. Daai diensverskaffer, FDA, was vir jare nie betaal nie en hulle toe daai stelsel in middel 2020 afgeskakel. En ten spyte die feit dat die regering geld op sy gesit het om juis om het die diensverskaffer te betaal so die stelsel weer aangeskakel kan word, was dit nie gedoen nie. Die minister van polisie het net versuim of geweier om daai geld uit te betaal. En dus het van amper 2 jaar nou word die polisie vuurwapens basis stryd van gehou met betrekking tot 'n papierwerkstelsel op stasievlak en dit is eintlik onmoontlik om enige vorm van audit te doen op daai vuurwapens as gevolg van die natuur van daai proses. So as die polisie regtig ernstig was oor hulle eie vuurwapen beheer, dan sou dit nie toegelaat het dat daai stelsel ooit afgeskakel geword het nie. Ons het ook gekyk na kolonel Chris Prinsloo wat eintlik die begin was van hierdie storie, in die sin van hy was die eerste ou wat nou uitgevang was en wat vervolg was. Hy is nou uit op parool na net 'n handjie vol jare wat hy agter tralies deurgebring het. En daai ondersoek, dis dieselfde ondersoek waar Charles Kinnear oor vermoor was, daar het nog niks verder van gekom wat ek kan aflei nie.
Wat behoort daardie proses te wees? Sê byvoorbeeld, as jy nou in die polisie mag opgeneem word of ingeneem word, Gideon, dan word daar 'n wapen aan jou toegeken en dis sekerlik in jou naam geregistreer. Daar's sekere prosedures. Wanneer jy dit mag hê, wanneer jy dit nie mag hê nie, wanneer teken jy dit uit, wanneer moet dit daar bly? Wat is daardie verantwoordelikheid vandag 1 as jy 'n vuurwapen as 'n polisieman of vrou kry?
Soos polisiemanne en vroue word daar word kluise aan hulle uitgehandig wat hulle by hulle huis moet installeer op die voorgeskrewe manier en dan word 'n dienswapen aan hulle toegeken. Nou van die polisielede teken 'n dienswapen uit. Dit word dan biometries en digitaal toe daai firearm permit system nog aangeskakel was daai ding biometries en digitaal aan daai persoon toegeken en dit kon regstreeks basies sodat mense die tred van gehou word. Dit gebeur tans hier, so nou word al daai vuurwapens uitgeteken met 'n papierstrokie op stasievlak. So dit is baie maklik nou om daai te manipuleer. Die ander probleem is so eerstens die polisiebeampte kan na die na die stoor toe gaan, 'n vuurwapen uitteken en dan aan diens gaan met daai wapen as ook huis toe gaan met die wapen. En dit is doodnormaal, hulle het hierdie vuurwapens nodig met die verrigting van hulle verskeie pligte gedurende die dag en in die nag. Maar waar die probleem inkom is en dis 'n ding wat ons nou gesien het is korrupsie onder dit is nou klerke in die stoor, veral klerke in die SAP 13 evidence stoor wat die heeltemal ander stoor is. Dit is ook toevallig die stoor waar die amnestie vuurwapens toegesluit word. En wat baie kommerwekkend is van veral die Norwood polisiestasie die vuurwapens wat gesteel was daar 158. Ek is nie seker of daar amnestie vuurwapens onder daai gesteelde wapens is nie, maar jy as 'n lid van die publiek jou lisensie dalk nou verval. Jy is bekommerd dat jy dalk krimineel vervolg gaan word. So wanneer daar amnestie is, handig jy die vuurwapen in of vir die vuurwapen onvernietig te word of sodat die polisie na die ding kan kyk terwyl jy heraansoek doen vir 'n nuwe lisensie vir hom. Daai wapen was veilig in jou besit gewees. 'n Krimineel sou nie hulle hande op die ding gekry het nie. Nou is jy dalk by die verkeerde polisiestasie met 'n korrupte SAP 13 klerk en miskien 'n korrupte stasiebevelvoerder wat hierdie goed dan steel en verkoop aan bendes en kriminele. Nou sit jy met 'n baie groot probleem in die sin van jou wapen sirkuleer nou daar buite in die hande van kriminele en dit was die polisie wat hom verkoop het. So daar is verskeie stelsels, daar's verskeie store en daar's verskeie verantwoordelike persone in die polisie wat moet gehoor gee aan hierdie administratiewe prosesse. Die probleem is dit is duidelik dat hierdie prosesse nie werk nie en dat hulle nie geaudit word nie en dat daar ook nie die willekrag is om enige vorm van reformatie af te doen nie.
So ongeag hoeveel store of hoeveel stelsels daar is, jy moet weet wat daar aangaan om te kan weet daar is toegang.
Absoluut. Gideon slaan spyker op die kop. Ek wil net 'n spesifieke saak noem, Lenet, om nog dieper konteks te gee oor hoe ernstig die probleem maatreel is. En wat Gideon nou gesê het oor die vuurwapen permit systeem, oor in Engels het, it actually just adds insult to injury, want die cases het eintlik reeds hierso van ongeveer die jaar 2000 al begin. Nou, ons het al van tevore, en dit toevallig op RSG, dink ek die heel eerste keer daarvan gehoor destyd, om by ons kolonel Chris Prinsloo, wat natuurlik nou al agtertalies is ensovoorts vir sy fasilitering van verskeie wapentransaksies met Kaapse vlakte bendes. Nou interessant, die Z88 pistool van die polisie, daar is ongeveer in 2000 uit polisiestasies of polisiebeampte se hande gehaal en gestuur na die staat vir vernietiging of dit dan nou eers gestoor. Nou, van omtrent 2000 af tot omtrent 2015 rond het Chris Prinsloo saam met 'n handjievol beamptes en dan nou burgerlikes omtrent 9000 vuurwapens verkoop gefasiliteer vanuit polisiestore wat oorsaaklik Wet 88 was, verskeie ander wapens wat ingedien is vir vernietiging, dan ook R5 ensovoorts, wat toe nou aan Kaapse vlakte bendes verskaf is. Nou, hoekom noem ons dit spesifiek? Denk mense dan die idee, hier op die Kaapse vlakte het houwe gevat, en hulle het houwe gevat, maar som van daardie vuurwapens is toe later gekoppel aan moorde en incidente en misdrywe wat plaasgevind het in Nelson Mandela Bay, wat plaasgevind het in Pretoria, Johannesburg en sovoort. So, die omvang hiervan is op 'n nasionale skaal en ek wil so ver gaan om te sê dat dit self dikwels 'n internasionale impak van hierdie wapens is al gebruik as Kaapse vlagbendes in konflik is met Chinese bendegroepe wat van die buiteland af kom rondom die hele perlemoenkrisis wat ons het op die kus. So die omvang van die staatstekort aan doeltreffende wapenbeheer is astronomies en dit is besig om van Suid-Afrika net nog 'n groter georganiseerde misdaad nes te maak en dit natuurlik skep ruimte vir verdere georganiseerde misdaad. Ons is reeds een van die hoofstede of sogenaamde hoofstede van mensehandel in Suid-Afrika en hierdie wapenbedryf gaan hand aan hand met nie net dwelmhandel nie, maar ook mensehandel en dan begin ons goed sien soos koperkabels en dikate wat nog sterker word, nog groter word, sigaretsmokkelary wat nog groter word. So dis een groot sneeubal wat net vinniger en vinniger begin rol.
Jy luister na Praat Saam, weekoggende 8 tot 9.
Die polisie en die ministerie is nie in staat om wapens te hanteer in Suid-Afrika. Wettige wapeneienaars lyk nou so skurke en die boewe loop oral rond met gesteelde wapens. Baie van die wapens is gesteel by polisiekantore. Daarom moet daar 'n daadwerklike poging aangewend word om orde in hierdie chaos te skep. Pieter Ammelman, Bellville.
Goeiemôre RSG, dis Hannes van Neger wat praat. Ek stem saam, dit is net die oortjies van die seekoei. Daar word nie oordentlik register gehou van die wapens nie. Met ander woorde, as daar wapens verlore raak, weet baie van die polisiestasies dit nie. Daar moet meer aandag gegee word, daar moet meer gekontroleer word op die wapens. Hulle is bekommerd oor die privaat wapens, maar as daai wapens wat gesteel word, wat die misdade veroorsaak, wat moorde pleeg, asseblief polisie, maak 'n plan asseblief man. Groetnis daar.
Goeiemôre Lenet en jou gaste, dis Fred hierso van Belito. Lenet, ek was self in die polisie gewees en daar was 'n goue reël gewees. As jy van skof verander, het jy geteken vir die aantal voorraad van vuurwapens wat in daai polisiestasie was en jy het verantwoordelikheid gevat en jy dit aanvaar en geteken daarvoor en die vorige skof was gevrywaar daarvan, want dit was nou jou verantwoordelikheid. So daar's nie 'n manier dat jy kan wegkom wanneer die vuurwapens weggeraak het nie. In jou skof is dit in die skof van jou weggeraak het, dan moet jy verantwoordelikheid vat. Nou is daar op 'n manier, is daar nie meer rekordhouding nie, so nou kan jy vir niemand sê wie en wat waar die vuurwapens ontslaag geraak het nie en hoe dit ontslaag geraak het nie.
Kom ons hoor wat sê Anoniem op in Roodepoort, ja, op lyn 2. Môre Anoniem.
Goeiemôre Lenet en jou luisteraars en jou gaste daarso. Ek wil net gou noem, ek was betrokke in 'n skietvoorval in 2019 waar 'n persoon toe oorlede is. My vuurwapen is op die toneel van my al weggeneem, glo vir forensiese toetse gestuur. Soos ek sê, dit is nou al meer as 2 jaar terug. Ek het geen terugvoer van die polisie afgekry aangaande my vuurwapen nie. Ek was verlede jaar Desember terug na die polisiestasie vir 'n ander voorval. Ek het toe gaan navraag doen vir hulle of by hulle om te hoor wat gaan aan met my vuurwapen. Waar daar vir my gesê het, hulle het geen rekord van my vuurwapen, hulle kan my ook nie sê waar my vuurwapen is nie. So dit wys jou maar net hoe onbevoegd die polisie is.
Liewe jemmel. En toe jy nou net daar weg.
Wel, hulle het my gevra, ek moet hulle 3 maande kennis of kans gee dat hulle die vuurwapen kan opspoor. Glo die ondersoekbeampte is intussen oorlede, so hulle het geen rekord van waar my vuurwapen is. Hulle kan my nie sê waar my vuurwapen is of wat gaan aan met die saak nie. Soos ek sê, dis nou al meer as 2 jaar terug en daar gaan niks aan nie. Maar
anoniem, daai saaknommer het jy mos, nê? Nee?
Ek was saam met hulle op na die kantoor toe. Hulle het die rekord daar, hulle het die saaknommer daar, maar dit lyk my daar's niemand wat aandag gee aan die saak nie, soos ek sê. En dit is al 2 jaar later, so.
En op daai saaknommer, daar's nie 'n aantekening wat sê wapen is in besit geneem of is ontvang deur nie.
Daar is 'n aantekening wat sê die wapen is in besit geneem. Hy is gestuur Florensies toe, maar soos ek sê, van daar af kan hulle my nie sê nie waar die vuurwapen is.
Dankie daarvoor. Dankie vir jou oproep. Waardeer dit. Dit is seker ookie vreemd vir jou oor in die Gideon. Ek en een. Kom ons begin by jou een.
Nee, glad nie. Ek het amper begin om wil ophou om vir mense te antwoord wat vra vir hulp met daai tipe sake. Dit is baie onstellend om te hoor hoeveel vuurwapens deur die polisie gevat word vir 'n bewysstuk of dan nou om wat ook al mee te maak en dan raak dit net weg, daar is geen rekord van die wapen nie, hulle kan nie uit die terugkom nie, of jy kom by die stasie en die persoon wat verantwoordelik daarvoor is met verlof of is siek en so voort. So dit is rarig die krisis, Lynette. Ek dink nie ons besef altyd hoeveel privaat wapens wat ingedien is vir cinema amnestie om dan ook net te word, is werklik op straat. En ek dink daar is baie meer as wat ons ooit sal kan besef. En ons, wel, een oplossing wat ek sien is, hulle totale nasionale audit moet doen, of van stapel moet stuur, om precies te bepaal hoeveel wapens daar is. En ons gaan moet kyk dat die vuurwapenregister akkuraat vir ons daai prentjie gee. Hoekom sê ek dit? Ongeveer 5-6 jaar terug is ek betrokke by 'n saak gewees waar ons data ontvang het van die vuurwapenregister rondom gesteelde wapens en wat weg is by die polisie. En wat my geskok het, was die feit dat baie van dit wat rekord van gehou is op Excel gedoen is en dat daai spreivel waarop dit ingedruk is, nie standaard velde gehad het. Met ander woorde, 'n Z88 sou gestuur geword het as Z88, maar partykeer is dan met 'n hoofletter geskryf, partykeer was daar tussen elke nommer 'n spasie gewees, so dit is bitter moeilik om selfs met die stelsel waar daar rekord gehou word, akkurate getalle te kry.
Gideon, wat sê jy na aanleiding van wat ons luisteraars in daardie stempos gesê het?
Dit is dit is sentimente wat eintlik tipies is en dit is my altyd goed om dit te hoor, want dit beteken die publieke oog is op hierdie spesifieke krisis en dit is 'n krisis. En ek dink ek wil aanwys by wat een uitgelig het met betrekking tot jy weet die mensehandel en alles wat in Suid-Afrika aangaan. Ons georganiseerde misdaadkringe in Suid-Afrika is gekoppel aan internasionale terrorisme groepe. Daar is al verskeie navorsingsstukke oor dit geskryf en dit is 'n wyd aanvaarde feit. En die wat kommerwekkend is as jy op 'n situasie kom waar vol outomatiese vuurwapens uit polisiestore gesteel word. En dis een ding natuurlik waar dit teen die burgery aangewend word in roofdogte, en dis 'n ander ding waar dit teen jy aangewend word in terreuraanvalle.
Ja, ja.
En dit is nie 'n ding wat ek dink is 'n onrealistiese bekommernis nie. En dan moet verseker iets gedoen word aan hierdie krisis. Wat my net nie verskrik baie optimisme gee nie, is die minister en die topbestuur van die SAPD het tot op hede nog geen aanduiding gesê dat hulle dit ernstig opvat nie. En dit is iets wat koppe sal moet rol.
Ons praat hier nie net oor handwapens nie, ons praat van R5's en R1's en wie wat nog? Ek meen, liewe hemel. Jy kan mos nie dat die goed net op die straat bly nie.
Wat is juist die probleem? Dit is juist die totale omvang van hoekom het so skrikwekkend is.
JJ, Ian, hou net vir my aan asseblief. JJ, môre.
Môre, net ja, weet jy, ek hoor die erns in jou stem as jy oor hierdie vier waar jy praat oor die R5 en enige ding. En ek stem saam met jou, dit is onrusbarend. Jou gaste daar, ek hoor wat die manne sê, en maar dis 'n geweldige probleem in Suid-Afrika op die oomblik. Almal voel onseker, waar jy ook beweeg, die toerisme gaan af. Ons verloor geweldig baie beleggings in hierdie land as gevolg van hierdie tipe van uitvloeisings van hierdie mense wat hierdie ongelisensieerde wapens het en. Jy weet nie waar as jy meer veilig is. Jy kan nie eens in 'n mall instap. Jy moet links en regs kyk en jy moet almal gelukkig is hier 'n voordeel nou van hierdie epidemie en dat die maskers, ons is almal agter maskers, maar dis die nadeel van die maskers is dat die skurke dieselfde die maskers nou dra en dat dit nou wettig is. Vroeger jare as 'n man met 'n masker sou instap, maak nie saak wie hy is en waar hy is, en hy loop met 'n masker aan sy dadelik verdag en dan sou mense dadelik so 'n bietjie aandag gee aan hom en nou hoekom nou so maar nou nie meer nie, maar dis jy weet nie wat te doen. As jy met 'n voertuig ry, wie sien jou vrou gedorp toe, gaan haal 'n kind. Hier mense wat nog kinders op skool het. Ek weet almal is in sal ek sê, pins en needles. Dit is verskriklik. My vraag is nou net vanoggendling, hè, wat is die oplossing dan nou? Hoe gaan ons hierdie saak nou oplos as die polisie manne nou luister of die minister van polisie of wat ook al? Wat ons vra almal die vraag, ons sit met ons hande in die hare, hoe gaan ons hierdie probleem aanspreek? Dis sal ek graag wil weet, want lyk my nie daar is 'n oplossing, lyk my daar is nie belangstelling. Kan hy man dit vertel het van die 2 jaar gelede wat hy nog niks meer gehoor het omtrent daai saak met die wapen nie. So, dis vir my, dit net ek weet nie, dis 'n onderwerp hierdie wat ek dink en mense die hele paar keer kan herhaal en dan kyk wat is die oplossing dat ons beweeg na 'n punt toe dat die mense, ja, ek weet nie, ek is half woedeloos en in my geval baie dankie dit, dankie vir jou gaste ook daar.
Een, jy wou voor JJ nog kommentaar lewer.
Ja, dankie Lenet, ek wil eintlik gesê waarmee die goeie beamptes op straat ook nie sukkel, want ek dink dit is hierdie hele wapen kwessie veroorsaak 'n krisis vir hulle ook, so omtrent 2 jaar terug, en ek gaan nie nou die areas precies nie, want ek wil nie hulle blootstel nie, maar die verskeie politiebeamtes van die verskillende eenhede uit omtrent 4 plekke in die land, en die lesingsstasie vlak nie, dis ander eenhede, met my kontak gemaak, het my gesê dat hulle nie genoeg ammunisie het om dageliks te gaan werk nie. So die gevolg was, hulle koop hulle eie ammunisie, en hulle gebruik dit, wat hulle nie eintlik mag doen nie, maar dit is hoe sterk hulle daaroor voel, dat hulle werk wil doen, en goeie werk wil doen, en hulle werk in verskriklike gevaarlike gebiede, en met gevaarlike mense, en hulle het net eenvoudig gesê, die staatse onvermoë gaan hulle nie terughou, om met trots die uniform te dra, en hulle take te verrig nie, en wat hulle dan ook verder vir my gesê het, is, dat baie van die ammunisie wat hulle moes gehad het, gesteel is op stasievlak, by die eenheid, en wanneer hulle dan nou gaan na daai spesifieke cinema eenheid toe, dan kom hulle daar aan en hulle sien dat die kluis net byvoorbeeld halfte van die R5 rondes het wat hy ingehaal het. Die gevolg daarvan is natuurlik dat dit op die ou end gebrek aan vertroue skep by die eenheid self. Dit skep 'n verdagmakery onder beamptes en dit maak dit bitter moeilik vir die goeie beamptes waarvan daar nog verskriklik baie is om hulle werk ordentlik te verrig, veral weens die groot tekort aan sterk en meriete leierskap in die polisie. En dan die laaste ding wat ek wil noem is hoe baie van hierdie eenhede van die straat afgehaal is, letterlik gevra is om kantoorwerk te doen omtrent 2 jaar gelede, weens hulle nie hulle bevoegdheid skietoefeninge kon gaan doen, omdat die staat nie ammunisie gehad het.
Praat saam op RSG, dis die een.
Môre Lenet en gaste, ek wil gou hoor, kan ek na die polisiestasie toe gaan en vra dat ek my vuurwapen wat ek ingegee het terwyl ek heraansoek doen vir my lisensie onder amnestie, of ek daai vuurwapen kan sien en seker maak of dat dit nog by hulle in die stoor is? Baie dankie, ek luister by die radio.
Môre RSG. Weet jy, ons praat hier oor 'n baie groter probleem. Dit is 'n orgaan of 'n mens wat kanker het. Nou praat ons oor sy seer toon wat hy teen die stoel gestamp het. Hierdie is 'n baie, baie groter probleem. Is nie net hierdie vuurwapens, dit gaan oor beheer. Daar's geen beheer in die polisie nie. Hierdie groot mense wat so baie invloed het, moet hierdie ding op 'n baie, baie hoë vlak aanpak. Dit is maar wat ek dink.
Môre net, môre Jody, môre aan jou gaste. My vraag is net, is jy altyd nie in die Bokveld? My vraag is net, hoe kan hy wapens weg wil geraak het in die polisie? Dan is het maar so'n inside job. En dan wees het maar net hulle skoop of toe. Want elke dag hoor man nou net van wapens wat gestiel word. As hulle nie een plan kan maak, dan hoe dan?
Goeiemorgen Linnet, dankie vir die program. Ek wil maar net sê, as ons gedink het die bendes op die Kaapse vlakte is een groot probleem, dan moet ons ook net dink dat die polisie in die Weskaap is nog een groter probleem. Die bendes en die polisie is kop in een mis. Die top is die stuur van die polisie, regdeur van bo tot onder is ongelukkig deurtrek met korrupte beamptes. Dit is baie goeie werk, baie goeie beamptes natuurlik, maar hulle is nie genoeg om die polisie reg te ruk nie. En wat hulle doen is hulle verlaat eerder die polisie as wat hulle die polisie probeer regryk van binne af. En so raak die slegte kant of die korruptes net meer. Jammer om het te sê. Groete, ciao.
Nee, Joe, jy moet nie sê jy is jammer nie. As dit is hoe jy dit sien, dan is dit hoe jy dit sien. Gideon, het ons luisteraar die reg, as hy sy vuurwapen ingeteken het by 'n polisiestasie terwyl hy haar aansoek gedoen het, en hy wil net met sy eie oë sien dat dit nog daar is waar hy dit laas gelaat het, het hy die reg om haar in te stap en dit te eis?
So, ek dink die slegste nuus daar is, en ek miskien kan een op 'n bietjie verdere helderheid gee, maar ek dink nie so nie. As gevolg van die feit dat die amnestieproses het 'n angel in, wat sê dat jy, jou vuurwapen word eintlik vir daai periode wat dit in hulle besit is, die staat se eiendom. Ja. So dit is dan nie meer jou eiendom nie. En jy kan suiwer weer besit verkry wanneer jou lisensie aansoek vir jou wapen goedgekeur is. Wat eintlik verregaande is, want jy weet, daar is geen ander administratiewe systeem in Suid-Afrika waar as 'n lisensie van iets verval, jy 'n stuk eiendom moet prysgee aan die staat. En so dit is ek hoop daar is miskien 'n wettige opinie daar buite wat met my verskil. En ek sal aanraai as iemand dalk ene het om het dalk vir ons bietjie deur te gee, so dat mense kan helderheid kry. Met betrekking tot die oplossing van hierdie probleem, as ek sommer vinnig net 'n paar dinge daar kan sê, daar is baie goeie sisteme en stelsels, hardeware en sagteware, om polisiewapens van tred te hou. Die probleem is, daar is nog steeds een menslike hulpbron, ja, wat daai sisteme moet bestuur. En as jy die verkeerde persoon in die bestuursposisie plaas, plus nog in opperbevel die verkeerde gehalte persoon het wat oorsig moet doen oor alles, dan maak het nie saak hoe gesofistikeerd en hoe waterdig jou stelsels wat jy in plek gesit het om beheer te hou is nie, die beheer gaan glad nie uitgeoefen word nie. Daar is 'n groot kulturele probleem binne die polisie, daar is 'n groot probleem van endemiese korrupsie, en dit moet van bo af na onder aangespreek word as 'n saak van dringendheid, en dit is iets wat veel groter is as net die vuurwapen, die Islamiese sê die gebrek aan beheer oor polisie vuurwapens, alhoewel dit 'n baie goeie lakmoestoets is om uit te wys as 'n flikkerende rooi lig hoe disfunksioneel die polisie is. So daar moet grootskaalse veranderings kom, daar moet vervolgings kom van korrupte polisiebeamptes dat hulle lank in die tronk gaan sit. Daar's 'n klomp goed wat in plek gesit moet word, maar sonder die regte bevelende heer gaan dit nie 'n verskil maak nie, en dit is waar dit moet begin.
Hoeveel skakeling is daar in enige maatskappy, enige organisasie? Is daar mos sekere stelsels, 'n lyn van verantwoordbaarheid? Daar word vergaderings gehou waar ek vir jou sê wat in my departement aangaan. Daar's oorsig, daar's verantwoordbaarheid en daardie tipe ruiling van inligting. Dit klink net vir my asof niemand met niemand praat nie, asof elke ou man net sy eie ding doen. Die een polisiestasie weet nie wat aan die ander polisiestasie aangaan nie. Een, help ons om te verstaan, waar stop dit? Iemand moet mos 'n antwoord kan gee.
Ja, net ek dink jy het eintlik sopas 80% van die probleem vir ons ingepleer. En dit is dat, en dit is nou spreekwoordelik, dat een polisiestasie nie weet wat by die ander een aangaan nie. Die politieke kommunikasiestruktuur is so ontsaglik gebroke. Dit is soveel so dat misdaadbendes in party areas letterlik kies om net buskant een provinsiale grens en misdrijf te pleeg en hulle volgende ene gaan hulle net alle kant die provinsiale grens. Met alle woorde, hulle doen een in Limpopo, een in Mpumalanga en so ruil hulle die hele tyd, want hulle weet die stasies gaan met mekaar praat en of hulle kies grensgebied waar hulle weer die stasies debatteer oor wie se verantwoordelikheidsarea dit reg is. En dit is 'n maklike teken om daardie area dan te slaan met misdrywe, want hulle weet die polisie gaan nie aanspreeklikheid aanvaar nie, of gaan eers onder mekaar stry oor wie se area dit is. So daar is 'n massiewe kommunikasieprobleem. Ek dink om dit verder in te kleer, is die feit dat aanspreeklikheid in die polisie op die stadium eintlik maar net glad nie plaasvind soos wat dit moet nie. Kom ons vat die huidige nasionale kommissaris as 'n voorbeeld. Teglas Etoli is nou vir ongeveer 112 dae. Gister was 112 dae, is hy nou op rekord geplaas deur die president dat hy moontlik geskors gaan word. Sedertdien niks gehoor nie. Daar is verskeie bewyse van dinge waarby Sitoli betrokke was, onder andere dat hy en twee van sy agente inligting teruggehou het van oorbod in terme van 'n korrupsie en bedrog ondersoek waarby ander beamptes en klaarblyklik hulle self ook dalk by betrokke was. So dit is hoe dit lyk aan die bokant. Dink net hoe syfer dit onthou. Ons het nog nie een permanente polisiekommissaris aanstelling gehad in die afgelope amper 25 jaar wat nie op 'n manier by korrupsie gekoppel was nie. En dit sluit Jackie Tele, die huidige minister van polisie, in. Hy is afgedank weens korrupsie. So nou is hy die minister van polisie. Dit kan eenvoudig nie so werk nie. Ek sê nou vir jou, as die ANC langer 'n rol gaan speel in die polisie, gaan die doele heeltemal afkom. Ek weet nie of dit nog hoeveel erger dit nog kan raak nie, maar ja, ANC volgens my is die grootste oorsaak van hierdie krisis in die Suid-Afrikaanse polisie.
Julle het sekerlik nou al 'n halfe program of 'n stelsel, strategie saamgestel waar julle gekyk het na wat die leemtes is en hoe waar dinge verbeter kan word. Hoe gaan jy hierdie proses beter bestuur? Wat is van julle voorstelle, Ian?
Ja, net, ons het 4 of 5 kernvoorstelle wat ons glo in 'n redelike kort tyd 'n groot impak kan maak. Ek dink die eerste ding is daar moet 'n onafhanklike polisieheringskundige komitee wees wat bepaal wat die meriete van bestuursaanstellings is in die polisie. So die hele kommissarisstruktuur moet oorgedoen word, dit moet geherstruktureer word, mense moet in die pad gesteek word as hulle nie daar is volgens meriete nie. Ons het gesien met Jackie Selebi, met Ria Piega, verskeie mense, Jackie Pele ook, hoeveel van hulle is aangestel net as gevolg van politieke belang en nie omdat hulle deur die range gekom het nie, want hulle het van buite af ingekom en skielik generaals geword. So die bestuur moet totaal herstruktureer word en volgens meriete aangestel word. Die volgende ding wat in 'n redelike kort tyd gedoen kan word, is om 'n sterk reservestelsel weer op die been te bring. Nou, ons het sedert omtrent 2011 het ons ongeveer 55.000 reserviste verloor. Ons het in 2019 het ons net 9.000 aktiewe reserviste gehad. So dit is waarskynlik nou nog minder. Dink net die impak wat dit kan maak om in 'n plek soos byvoorbeeld Grassy Park, ek onthou julle het nou die dag daaroor gesels. Grassy Park het 1800 mense per polisiebeampte, die VN standaard is 300 per polisiebeampte. Nou dink net as jy oor 'n naweek in 'n Grassy Park kan sê ek sit 2500 reserviste neer om te kom help met die plaaslike polisie wat ons skoonmaak af jou, watter impak dit kan maak op geweld daar. So reserviste is die tweede ene, derde ene, daar moet 'n baie baie goeie wapen audit gedoen word. Dit moet verkieslik deur die privaat sektor gedoen word en nie deur die staat nie, want ongelukkig het ons vir die afgelope 20 jaar gesien ons kan nie die staat vertrou wanneer dit kom by daardie tipe audits nie. En dan die laaste twee is gemeenskapsbetrokkenheid, want dalk 'n heeltemal 'n ander vars gesprek is en tele en die ANC moet uit die polisie uitbly. Ons kan nie hierdie verpolitisering van polisie verder toelaat nie. Dit is die laaste spykers in die sogenaamde kist van die Suid-Afrikaanse polisie diens.
Gideon, ter afsluiting, word daar met organisasies soos julle en Action Society nog gepraat of net wanneer daar veranderinge kom of daar word 'n toespraak voorberei? Word julle geken in al hierdie goed?
Weet julle net nie werklik nie. So ons okay. Ons forum wat noem is belanghebbende partye in die situasie. Maar soos ons gesien het met die voorgestelde wysigingswette laas jaar wat gelukkig redelik dramatiese breuk gelei het. Die enigste tyd wanneer die owerhede vir al die polisie met jou kom praat is wanneer hulle reeds misluk het om iets deur te voer en dan nou wil konsulteer. So dan moet daar is of soos daar 'n gebrek aan kommunikasie binne die polisie self is daar ook 'n gebrek aan kommunikasie tussen die polisie en belanghebbende partye wat in die siviele, hoe sou mense sê, gemeenskap sirkuleer. So daai is iets wat ernstig moet reggemaak word, want die privaat sektor het die kundigheid en het verseker die wilkrag om die hervormings te stoot wat nodig is. So daai moet as 'n saak van dringendheid aangespreek word en reggemaak word, verseker.
Ek weet net julle, ek weet nie of dit jy was nie en of dit een was nie, maar julle het gepraat van een of ander oorsig stelsel of 'n maatskappy of 'n afdeling wie se kontrak in 2020 tot 'n einde gekom het.
Dis korrek, ja, dit was die forensic data analyst. Hulle kontrak het inteendeel nie dan tot 'n einde gekom nie. Hulle was al vir etlike jare nie betaal nie. Ja. Ek dink het iets soos 8 hofsaake later wat elke uitspraak teen die regering, teen die minister van polisie was. Was daar nog steeds geen betaling nie en toe ek dink as 'n laaste oorweg of materiaal het hulle toe die stelsel afgeskakel, want die polisie was toe beveel om op te hou om dit te gebruik totdat hulle daarvoor betaal en hulle het net aangehou om die stelsel te gebruik in hoe sou mense teen die wet so te sê. Ja. So ja, daar was
so is dan ook niks of wie doen nou die werk wat hulle gedoen het?
So daar is tans geen werk. Daai stelsel is nou 'n papierwerkstelsel waar daar is 'n papierregister op stasievlak waar die wapens dan uitgeteken word. So daar's geen biometriese skandering nie. Daar is geen digitale skandering van die wapens nie. Dit is als nou ink en papier wat syfer net op stasievlak geaudit kan word. Daar is geen nasionale konnektiwiteit nie aan 'n sentrale database of register nie. So die polisie vlieg tans toe oor in die donker sonder 'n radar met betrekking tot waar die vuurwapens is.
Geen wonder die luisteraar kon nie enigsins 'n bewys vind van sy vuurwapen wat hy geneem is na daardie polisiekantoor nie, want dis net op papier.
Dis presies.
Ek sug maar. Dit bekommer my, want as ons so sukkel om lisensies te druk, want die een masjien moes teruggaan Duitsland toe, wat die hele land moet diens, en dit kon ons nie eers in stand hou nie, dan sê dit vir ons waar ons vandag nog sit. Ian Cameron, dankie vir julle optimisme en julle agtergrond wat julle vanmôre verskaf het. Ian Cameron is by Action Society. Gideon Joubert is bestuurslid van Gun Owners SA. Dankie vir julle beskikbaarheid vanoggend op Praat Saam.